Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Está en exposición pública o borrador do anteproxecto de Lei do Patrimonio Natural de Galicia que sustituirá a Lei de Conservación da Natureza de 2001 e o Decreto de 2004 polo que se declaran as zonas de especial protección dos valores naturais aquí no noso territorio. Estas normativas regulan ata o momento a xestión dos espazos naturais protexidos, a conservación de especies de flora e fauna, de hábitats e a planificación relativa aos elementos do noso patrimonio con especial valor natural. Pero a Xunta resalta a obsolescencia destas leis vixentes aínda a día de hoxe e da necesidade de adaptalas á sensibilidade ambiental actual, así como ao Real Decreto Estatal do Patrimonio Natural e da Biodiversidade do ano 2007. Hoxe queremos saber a través da Directora Xeral de Patrimonio Natural de Galiza, Ana María Díaz López, que se pretende con esta nova lei galega e que cambia con respecto ás anteriores normativas en materia de conservación da natureza. Saúdos, Ana María.
Que tal, bons días.
Segundo palabras do propio presidente da Xunta, a novidade desta nova lei do patrimonio natural é que blinda a protección ambiental sobre a ordenación territorial urbanística.
Sí, vamos a ver, a Lei de Patrimonio Natural de Galicia efectivamente o que trata de preservar e conservar un dos nosos maiores bens como pobo, que é o noso patrimonio natural, os espacios naturais protexidos, efectivamente, e polo tanto nunca debe de prevalecer outro tipo de normas sobre esa preservación e conservación. O que a lei establece, ademais, no súa exposición de motivos, e que moi ben decía o propio presidente da Xunta, resaltou tras o Consello da Xunta que aprobou o inicio do anteproxecto, e que prevalece sobre calquer norma urbanística, porque cando se trata de preservar e conservar o noso patrimonio con todo o que conleva ese patrimonio, tanto de especies como de hábitats, como de flora, como de fauna, e que prevaleza sobre calquera outro instrumento de ordenación que poidera, no seu caso, alterar ou menoscabar esos valores naturais.
Esta lei, esta normativa, é a que establece, entre outras cousas, as figuras de protección ambiental que se aplicarían no noso territorio. Polo que parece, mantén as case as mesmas figuras de protección que xa tiñamos, aínda que algunhas, Ana María, mudan de nome e outras pois aparecen de novo, non?
Aparece de novo como gran figura que non estaba regulada e non existía no noso territorio, a figura da microreserva, que eu creo que é unha figura moi interesante, porque, como moi ben sabe vostede, pois a reserva ou a declaración dunha zona de reserva prácticamente implica unha limitación ou prohibición total ou absoluta de calquera actividad. E, sin embargo, coa figura de microreserva, que consecuentemente eleva esta prohibición, se establece ou se diseña para espacios ou superficies menores a 20 hectáreas que nos vai permitir conservar pois, determinados espacios pequeniños, sí, pero dun altísimo valor natural absolutamente necesarios para mantener o equilibrio. O resto das figuras, sí, efectivamente, de protección se manteñen, ainda que algunha muda algo no sentido, por exemplo, dos ENIS, que son os espacios naturais de interés local, que a partir de ahora se entende que non solamente un concello pode promover a declaración dun ENIL, sino varios concellos. Fundamentalmente o resto son iguais, pero sí se aprecia unha diferencia notable no sentido de que a lei ou este anteproxecto de lei establece que no momento da declaración dun espacio natural se debe de acompañar da aprobación do seu correspondente instrumento de planificación ou xestión. De nada, moitas veces vale declarar un espacio natural se efectivamente non existe un instrumento de xestión que estableza dun xeito claro e con seguridade xurídica para todos os usos e actividades que nel se poden desenvolver.
Esta lei desenvolve algo máis o que implicaría que un espazo estea incluído na Rede Galega de Espazos Naturais Protexidos, un concepto que xa se recollía na anterior normativa, pero quizáis aquí se desenvolve un pouco máis. Por exemplo, di esta nova lei que automáticamente eses espazos adquiren a condición de utilidade pública ou de interese social a efectos expropiatorios de bens ou a efectos de realización de obras. Explíquenos este concepto.
Claro, o feito de que se declare un espacio é tan importante que vai máis alá, bueno, pues da norma que o declara, que ten rango de decreto, sino que implica pues automáticamente que se ten detectado que nese espacio existen precisamente pues unos valores a conservar e preservar que lle otorgan a administración, no seu caso, a posibilidade de exercer a potestade expropiatoria, que é unha potestade que evidentemente está reservada para a administración, que ademais eu creo que é moi bo, porque moitísimas veces as limitacións ou as prohibicións que son absolutamente necesarias para a preservación do espacio tampouco deben de cargarse, por decirlo de algún xeito, aos cidadáns que por vender determinadas fincas ou determinadas propiedades incluídas nese ámbito de actuación. A potestade expropiatoria que se reserva a administración en o sentido de que efectivamente, cando se vexa pues, que é absolutamente imprescindible para a preservación de ese valor natural que comprende un espacio o exercicio de esa potestad para que pase a mans evidentemente a administración e o poida pues gestionar más aceitadamente, pues yo creo que también es bon porque ya no se va a imponer ningún tipo de limitación o prohibición o propietario, exercerase a potestad expropiatoria, por lo tanto será indemnizado convenientemente ese titular y le permite a administración en algunas ocasiones, repito, porque evidentemente esto no se tiene por qué producir en moitas, exercer consecuentemente esa labor de protección sin que tenga que soportar esa carga de protección o ciudadano.
En todo caso, esa potestad quedaría reservada aos efectos de conservación da natureza sempre, non?
Evidentemente.
Ana María Díaz, directora xeral de Patrimonio Natural de Galiza. A lei tamén contempla posibles medidas compensatorias para os habitantes dos parques naturais, pero outra das novidades da normativa é, para adaptarse tamén ao decreto estatal, é a creación de dous novos catálogos, o listado de especies silvestres en réxime especial de protección e o catálogo de especies en perigo de extinción. Para que serven?
A lei o que introduce unha novedade importantísima, eu creo que moi reclamada polo conxunto da sociedade, que a determinación ou a clasificación dos hábitats vulnerables a un perigo de extinción e, consecuentemente, a necesidade de elaborar e incluirlos nun catálogo galego. E repito, é sumamente importante porque se trata non solamente de conservar xa unha especie concreta de flora ou de fauna que pode habitar nun determinado lugar, sino de conservar e de preservar determinados hábitats que efectivamente son vulnerables ou están en perigo de extinción, igual que establece a lei un mecanismo de poder loitar contra para a erradicación pues, das especies exóticas invasoras que fundamentalmente son unha das grandes amenazas que ten que soportar o noso patrimonio natural.
En canto a esas especies, as foráneas, invasoras ou non, prohíbese, xa se prohibía a súa introdución sen permiso pues, no noso territorio, pero exceptúase desta prohibición aquelas especies non autóctonas que teñan unha regulación sectorial específica. Aquí estás a referir, por exemplo, ao caso do eucalipto.
Vamos a ver, o eucalipto, para empezar, non é unha exótica invasora. Non é autóctona, pero non, efectivamente, a ver, no tema do arbolado, no tema das plantacións, efectivamente, si se remite nese suposto a súa legislación sectorial específica, é dicir, a lei o que establece, evidentemente, a prohibición de introducción de especies exóticas invasoras, establece os mecanismos para a loita contra elos, pero a partir de aí, o que non sea, aínda que non sea autóctono e, por lo tanto, sean especies alóctonas, pero efectivamente se encontren regulamentadas nunha legislación sectorial específica, a lei, evidentemente, ten que respetar esa legislación sectorial.
Ana María, prevese tamén un catálogo galego de especies exóticas invasoras?
No, vamos a ver, hai un catálogo de especies invasoras no Estado español, o que sí se prevé é a aportación por parte da comunidade autónoma de especies para que se inclúan dentro deste catálogo. Entendemos que o catálogo nacional é un catálogo que pode cubrir absoluta e perfectamente pues, todas as nosas necesidades, no sentido de que a comunidade autónoma sempre tenga posibilidade, evidentemente, de introducción no catálogo nacional.
Un dos objetivos é que en 2020 unhas 45 especies teñan aprobado o seu plan de conservación,
sí,
algo que eu ata o momento non foi moi acadado ese objetivo, non?
No, vamos a ser sinceros, efectivamente non foi me acadado, pero si nos temos unha estrategia, entendemos que é absolutamente imprescindible que non solamente as especies que están en perigo de extinción ou que son vulnerables estén digamos, catalogadas e todo o mundo saiba cales son, senón que a Administración ten que dar un paso máis aló, o noso objetivo, a meta que nos marcamos como meta de legislatura, efectivamente, ter rematados os 45 plans.
Está previsto que se aprobe esta nova lei de patrimonio natural antes de que remate este ano. Ana María Díaz López, moitas grazas.
Moitas gracias a vos pola vosa chamada.